پارلمانتر آل طالبانی چاوروانی چی زور لگرانوی سرکوماری عراق دل طالبانی دکره بو چارسکرنی چی شکانی عراق و هنده کسیش گشبینین بوی که طالبانی بتواند قیرانی سیاسی عراق چارسر بکاتو دلین چی شکان اونده آسانین و سرک طالبانیش گوچانی سحری پینیا تا بتواند همو چی شکانی عراق چارسر بکات. تو چی دلت پیدوانی او زمینه آماده بید لبردم طالبانی بو چارسکرنی او چی شانه؟
من مشكلة مويا كشكاني إراقول وحل كردن يعني آسانية وكبات لرولي مام جلال يعني أو همو كيش قرانوي كهمو تاوري قرانوي أو أكن دو خالي قرين دي سياري يكيت يعني أوي يتأمرو لإراقا كشكان زور قول بونا توا وهمو تركد سياسيا كان بتخريبا ونا تبشي كي كشكان تاكا كيف لإراقا وكو تركزيك بلاين بين الموضوعانا وبقي دستوريش کاملا دخالتی هدی بتوانی با فرقی دستور نه نکن کوکاتوا اما دیگر نویکا دروی سیاسی کسایتی و مامجرات کسی که باور پیکر او مطمئن پیکر او مقبوله دلای همولای نکن و خو شخصیتی و خو تاریخی یا نیروی سیاسی باید بعد لواکر او که آوتا کس امر رو اتوانیت لای نکن همو ببینی اس لاین هی لاینی تر نبینی کسایتی سرکرده یا در واقع لیل جو سرکرده کی تر دانانی شم و بمشی وی سعی کرد که همو کس بتوانی دانیشه لگالی و آو بتوانی کویان بکات و جنابی مام جلال اما یکی لخاله سبب کنه خاله کی تر اویام کوه هیچ دستی کی تر نیا بدر ل دستی جنابی مام جلال یعنی هیچ لایه کی سیاست مداری کی تر هیچ کسایی کی تر ل عراق نیتوانی و تا امکانش با بونی مام جلال یا لبونی لدروا مبادریه دستیه که کشنیاریه بخاطر رو هر نابدانی آیه لعنه کن لگلی میادجین تا که کس که همو چاوریه کن دستیه که بکا جنابی مام جلال هم بله مام جلال عصای سحرینیه بلا موکو سرکزی که وکو عادل عبدالمهدی دلی دلی بلا ما عصای حکمتو بتوانایی هیا وی مسلمانوی دو هکر رئیسی امانن که باسم کر که چاوروانه که جنابی مام جلال هر نبید
بله هندی اندامانی پارلمانی عراق دلن هندی کتله سیاسی کن خویان قیران ساز کن هتن نایو کتلانی آن نبردوه زبری و اگر بزن اولان آن کامن یا خود بابلم کوس بکن تین به تعطی لبردم سرک طالبانی.
بدونیایی دو سببی رئیسیه امجرش یعنی کمی نبودی متمنه به هیچی وقت لبینی کتله کن و تا کتله کن به هوی کاملا سبب و طبعا متمنه اند بیکتری نمایم. و نمونات های سازوره که اون کراوازور که اون نام قصیل سر کراوا کوبنه و لحولیر و نجف و دنیا کراوا بلان دواتر همون جبه جنه بوا اما ایکی نسیتر اوی پیشتر آماجم پیتر اصلا قیرانی سیاسی که خلق درستی نکردوا سرکرده کتل سیاسی کان بدرجه یک دواتر کتل کان لنا خویانا درستی و بونه تبشیک زور دیار و کشکان زیادتر بسر دو جنگ سر دابش بوا بوی امانش تبدی کی ترن توای کردوا وضع کان لعراق پیشوتا ام آخارو پیشوتا ام حده و اوان استابر پرسیارن لدرس کردنی ازمکا و بر پرسیارشن لچا کردنوی
بله هنده لشارزانی سیاسیش وابو مسئله کدتن هولکان لنیوان لان سیاسیکانی عراق هیز انزامه چی لینا کویتوا چون که مسئله که لدروی سنورکانی عراق نفوزی ولاتانی دراو سیزور بقولی رجید ناو لان سیاسیکانی عراق بگشتی دا کتاوا بتایبتیش ایران و ترکیه و سعودیه هر بویش پروسی سیاسی لعراق هیچ برو پیشو نارون بلکو تا دید برو خرابی درون اولن باری و چیلن
هیچ کردنی الوی که دولتانی دراوسی دولتانی اقلیمی خونه تیاری کنی که گوره لموضع سیاسی عراق من جنو ترین نمونه احیان موا کنفرانسی پارتی دادو گشفیدانی ترکیه که بانگشتی لعنسان عراقی کرده بو بوازخی آماده نبونی مالکی کسایتی وک جعفری کسایتی وکو حکیم و فضر لبر اویا که ترکیا امرو ببرچاوی که دولتی عراق و حکومتی عراق و ببید بیادانا هستو بریندار کردنی شعوری خوکی عراق کسی که وکو طارق هاشمی اهینید نک وکو میوانید لکنگرس وکو تاریکی اداتی وکو جگری سر وکوماری عراق اما یکی که لو تداخلانی یعنی او استیزازاتانی که لولاتانی دراسی و برامر با عراق اتره طبعا بتأکید ایرانی شمانشی و دوری هیا سعودية وقطر دورة سينيسا دورة بين لم معادلي سنة شيعينا وعراق مرشلة ثاني سوريا بزقي رني دعوته ودلنيا وشكني لويكوا عراق أمرو ببردستي دارتي بزقي کێشەکانی قوڵبۆتەوە.
باشە ئاڵا خانم، وەک ئاماژەت پێکرد نەچوونی ئەو ڕێبەرانی لایەنی شیعەکانی عێراق بۆ کۆنفرانسی پارتی دادوگەشە پێدانی تورکیا، پێدوانیە ئەوانیش لەبەر فشاری ئێران بێت ئەم کاریان کرد بێ کەوا بوو ئێرانیش بە هەمان شێوەی تورکیا دەستی لە ناو عێراقدا هەیە؟
وەڵاهی بەتەکید ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ کوتلە سیاسیەکان و ئێمە نەماوتوە تەنها تورکیا، بەڵێ دەوروتراوتێ هەمووی ڕۆڵی هەیە لە ڕێوچوونی ڕەوشی سیاسی عێراق و هەموو ئەحداسەکان ڕۆژ بەڕۆژ. بەڵام بنزت سەردانیکردنەکەی تورکیا بۆ نمونە وەفدی ڕەوتی سەدر تەنانەت گەیشتنە تورکیاش، بەڵام کاتێک زانیان کەسێکی وەکو هاشمی وتاری هەیە ئامادە نەبن بچنە هۆڵەکە و شانەوە، لە کاتێکدا جافەری پێشوەخت ئامادەی دەربڕی بوو بڕواوە، ئەوە ئێمە بزانین سەید حەکیمیش لێنەری هێنا هەبوو بڕوا، بەڵام بەتەکید ئەوە بەشێکی ئەگەڕێتەوە بۆ بەشداریکردنی هاشمی لە کۆنفرانسەکەی تورکیا.
سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق مەسعود بارزانی و سەرۆکی لیستی العێراقی عەد علاوی و بێگومان هەندێ لایانی دیکەش وا باسی سەرۆک وەزیری عێراق نووری مالکی دەکەن وەک دیکتاتۆرێک کە تاکرەوانە حکومەت بەڕێوە دەبات، کە ئەمەش هۆی خۆ دەزانی بەرپابوونی ئەم قەیرانە سیاسی عێراقە. ئەگەر سەرۆک تالابانی و سەرۆک بارزانی لەسەر ئەم مەسەلێ هاودەنگ نەبن، جا چۆن سەرۆک تالابانی دەتوانێت کاریگەری لەسەر لایانەکانی دیکەی عێراق هەبێت؟
جنابی مام جلال هەوڵ ئەدا هەموو لایەنەکان ببینێت، پێشنیارەکان بخاتە ڕوو، وجهات نەزەری هەموو لایەک وەرگرێت و بنەتیجا دەستپێک تشخەریەک بکات. بەڵام ئەگەر لایەنەکانی بڕیاریاندا بێ نزیک نەبنەوە یان بەهۆی دەستی دەرەکیەوە ئیرادەیەک نەبێ بۆ نزیک بوونە و حەلکردنی کێشەکان، بەتەکید ئەو ساڵە دەستی سەرۆک تالابانی نامێنێ. بەڵام وەکو مەسئولیتێکی مێژوویی مام جەلال دەوری خۆی ئەبینێ، وەکو کەسایەتێکی بێلایەن ئەمڕۆ، بەڵام نەتیجەی نهایی لە دەستی کوتلەکانە، لە دەستی قیادەی کوتلەکانە، کەوا ئیرادەیان هەبێ و بەڕاستی بیان هەبێ کەوە دانیشن و کێشە ناو خۆیەکان بەبێ دەستی دەرەکی خەل بکرد.
دوا پرسیارم، ئایا هیچ هەوڵێک لە گۆڕێدا لەسەر یەخستنی هەڵوێستی لایەنەکانی کوردستانی بەرامبەر بە چارەسەرکردنی قەیرانی سیاسی عێراق؟
ئەوەی کە تا ئێستا یعنی خۆشبەختانە تۆزێ ڕێگەی چارەیەکە یان هیوایە کە ماوە لە ناو پرۆسە سیاسیەکە ئەوەیە لەگەڵ بوونی خلافات لە ناوخۆی کوردستان، بەڵام لەسەر ئاستی بەغدا ئەگەر لەسەر هەندێک تەفاسیلی بچوک ڕێک نەکەوین، لەسەر هەندێک یاسا جیاوازی لە بۆ چوونەکان هەبێ، پێم وایە بۆ مەسەلەن نەتەوایەتیەکان بۆ دەستکەوتو مافەکانی کورد لە ناو حکوومەت و پەرلەمانی ئێران بە دڵنیایەوە هاودەنگیە. بەڵام بەتەکید ئەم هاودەنگیە، ئەم هاوهەڵێستا پێویستی بە خستن و ڕێخستنی ناوماڵی کوردی هەیە لە هەرێمی کوردستانیش. تۆ بەڕاستی ناتوێت تۆ لە هەرێم ڕێک نەبیت و بتوێ لە بەغدا ڕێک بی. من وتوتم بە شێوە بەڕواڵەت تا ئێستا ئیش لەسەرەوە کراوە کورد یەکدەنگ بێ لە بەرامبەر کێشەوە، کوتم نەتەوایەتەکان ئەوانەی ڕەهەندی نیشتیمانی و نەتەوایەتیان هەیە، بەڵام هەندێک خلافدا بۆ چوونمان هەیە لە یاساکان لە کوتلەیەکی کوردی بۆ کوتلەیەکی تر. گرنگ ئەوەیە لە مەسەلە نیشتیمانیەکان یەکەڵوێزین وات بەردەوامیش هەوڵ هەیە لە کوردستان بۆی ماڵی کوردی یەک بخرێت.
ئاڵا تالابانی، ئەندامی هاوپەیمانی کوردستانی لە پەرلەمانی عێراق، زۆر زۆر سپاس دەکەین.
زۆر سپاس بۆ ئێوە. شەر چاو.